ar ziņām studijā Artis Krauklis. Ar valsts prezidenta dzīvesbiedru Sandras Levitas piedalīšanos Rīgas dzemdību nams saņēma saprātu, kas atvieglos pirmās dzīves dienas priekšlaicīgi dzimušiem bērniem. Šodien Levita kā dzemdību nama patronēs piedalījās īpašu dāvinājumu pasniegšanā Rīgas dzemdību nama jaundzimušo intensīvās terapijas nodeļai. Uzrunājot klātesošos, Levita sacīja, ka Rīgas dzemdību nams ir stūrakmens Latvijas demogrāfijai. Dzemdību namā tiešā nozīmē sākas Latvijas nākotne. Ekonomikas ministrs Jānis Vitenbergs rīt darba vizītē apmeklēs Liepāju. Vizītes laikā ministrs tiksies ar Liepājas pilsētas domas priekšsēdētāju Jāni Vilnīti, pašvaldības pārstāvjiem, Liepājas speciālās ekonomiskās zonas vadību un pilsētas uzņēmējiem, lai iepazītos ar pilsētas ekonomisko aktivitātu un uzņēmēju darbības aktuālajiem jautājumiem. Viens no vizītes mērķiem ir apzināta situācija, kā uzņēmēju darbība Liepājā ir ietekmējis COVID-19 un kādas izaicinājumus uzņēmēji bija spiesti pārvarēt. Latvijā 2018. Gada nogalē 81,4% no augstskolu 2017. Gada absolventiem bija nodarbināti. Savukārt, reģistrēto bezdarbnieku statusā bija 2,9% absolventu. Tā liecina Centrālās statistikas pārvaldes apkopotie dati. Statistikas pārvaldē norāda, ka nodarbinātības ziņā līderi bija Valsts robežsardzes koledžas un Latvijas Nacionālās aizsardzības akadēmijas 2017. Gada absolventi. Gadu pēc studiju beigšanas visi šo mācību iestāžu absolventi strādāja. Bet pastiprinoties protestiem pret rasismu, Beļģijā šodien sabojātas vēl vismaz divas statujas, kas reprezentē Beļģijas koloniālisma pagātni. Beļģijas bijušo Centrāla Āfrikas koloniju brutāla eksploatācija sen bijis sensitīvs jautājums, bet protests, par kuru iegansts kalpojas melnādainā Džordža Floida nāva policijas aizturēšanas operācijas laikā 25. Maijā ASV, aktualizējis šos jautājumus. Arī modernā Beļģijas karaliskā ģimene izpelnījusies kritiku principā aizstāvot savu senci Leopoldu II, kam piederēja plašs privātīpašums Centrāla Āfrikā. Radios konto dienas ziņas tapuši sadarbībā ar Nacionālo elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomi sabiedriskā pasūtījuma ietvaros.